Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 11. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Uskoro potpisivanje aneksa koalicijnog sporazuma sa socijaldemokratskom partijom na državnom nivou, poručili iz vladajuće DPS. Još jedna tužba ruskog CAK-a zbog prodaje imovine Kapa. Tužilaštvo još provjerava osobu koja se ponudila da bude zaštićeni svjedok u istrazi ubistva Duška Jovanovića. 13 je godina od terorističkih napada na New York i Washington. Pripadnici Nusra fronta pustili pripadnike mirovne misije UN-a s Fidžija. A u emisiji između ostalog poslušajte kako će umjesto 28 miliona eura, koliko je nikšićki biznismen Veselin Pejović ponudio za Kap, na račun Privrednog suda leći samo 4 miliona. Tek pošto su se dogovorili u Podgorici, premijer Milo Đukanović poručio SDP-u da u buduće neće tolerisati da oni glasaju protiv prijedloga vlade i DPS-a.
Neću se ovog puta kao premijer zadovoljiti time da se samo načelno predijelimo da smo saglasni oko tog cilja, nego ćemo se morati saglasiti i oko svih koraka koje treba napraviti da bismo došli do ostvarenja tih ciljeva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović kazuje da će uskoro biti potpisan aneks koalicijnog sporazuma sa SDP-om na državnom nivou. On je dnevnim novinama saopštio rezultate novog avgustovskog istraživanja, prema kojem 43% građana najviše vjeruju DPS-u. Demokratskom frontu vjeruje 26%, SNP-u 9%, pozitivno i 5%. Marović je naveo da SDP prema tom istraživanju koje je proveo Ipsos Strategic ima 6%, Bošnjačka stranka 5% i albanske partije 2%. Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske podnijela je Privrednom sudu novu tužbu kojom traži poništenje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između kombinata i Nikšićkog Uniproma, pišu vijesti. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sredinom jula potpisao je stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić sa vlasnikom Uniproma Veselinom Pejovićem bez prethodne saglasnosti i pitanja članova odbora povjerilaca Podgoričke fabrike. Crnogorsko tužilaštvo još provjerava vjerodostojnost iskaza i kredibilitet osobe koja se ponudila da bude zaštićeni svjedok u istrazi ubistva Duška Jovanovića. Tužilaštvo se prijavila samo jedna osoba koja traži status zaštićenog svjedoka, nakon čega se ta ista osoba obratila i medijima. Nema više zaštićenih svjedoka, niko nam se osim te osobe nije javio, kazao je za Blic. Crna Gora vršila s dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković. Dvije vijesti iz regiona. Nada Dalipagić, advokat braće Lijanović, izjavila je Srni da je jutros iz pritvora pušten Mladen Ivanković Lijanović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine i predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak. Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA izvršila je kriminalističku obradu za svih 11 osoba juče uhapšenih u sklopu akcije kodnog naziva Brand. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas će odlučiti o prijedlogu mjera pritvora ili zabrane za uhapšene u akciji Meso, koje će uputiti državnom sudu. A tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Novaka Mitrovića i Dragana Glogovca zbog sumnje da su počinili ratne zločine na teritoriji Zavidovića. Optuženi se terete da su za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini kao pripadnici Vojske Republike Srpske postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava te Ženevske konvencije o zaštiti civila za vrijeme rata i Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Sjedinjenim Američkim Državama danas se obilježava 13 godina od terorističkih napada na New York i Washington, u kojima je poginulo 2977 osoba. Tada su dva oteta aviona udarila u kule bliznakinje u New Yorku, koje su se srušile dok jedna letjelica pala na Pentagon. I u Washingtonu četvrti avion pao je u Pensilvaniji nakon sukoba putnika i terorista. Napade na Sjedinjene Američke Države izvršili su pripadnici Al-Kaide. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da je 5 ratnih zarobljenika iz grada Gorlivka kao i 20 vojnih lica iz Donjecka pušteno na slobodu. Kako prenosi ukrajinsko izdanje Interfaksa, Porošenko istakao da je taj potez nastavak poštovanja dogovora o primirju. Teroristička grupa Nusra Front, bliska Al-Kaidi, pustila je na slobodu pripadnike mirovne misije Ujedinjenih nacija s Fidžija, koje je tela prije dvije sedmice na Golanu, javila je televizija Al Jazeera. Pripadnici Nusra Fronta, koji su držali dvije sedmice kao talce 45 pripadnika mirovne misije UN-a, objavili su prethodno video snimak u kojem su pripadnici UN-a izrazili očekivanje da će uskoro biti pušteni na slobodu. Human Rights Watch saopštio je da je Izrael počinio ratne zločine tokom intervencije protiv Hamasa u Gazi. Human Rights Watch to je zaključio na osnovu istraga provedenih o izraelskim napadima na tri UN-ove škole u Gazi u koje su se sklonili Palestinci. Ta grupa je saopštila da u dijelovima gdje se nalaze škole nijesu vidljivi nikakvi vojni ciljevi i da su neki od napada bili nasumični.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 36 minuta. Poštovani slušalci, još jednom dobar dan u programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iako je juče istekao već jednom produžen rok za uplatu 28 miliona eura, koliko je nikšićki biznismen Veselin Pević ponudio za podgorički kombinat aluminijuma, na račun privrednog suda će leći samo 4 miliona. Detalje nam prenosi Esad Krcić.
Ako je prošle godine nakon bankrotstva podgoričkog kombinata aluminijuma izgledalo da će se kroz stečajni postupak konačno raščistiti situacija koja se maksimalno iskomplikovala tokom prethodnog aranžmana vlade Crne Gore i ruskog investitora Olega Deripaske, sada je jasno da od toga nema ništa. Nikšićki biznismen je u za mnoge sumnjivoj tenderskoj proceduri dobio imovinu Kapa, nakon čega mu je omogućeno da uđe u posjed i upravlja fabrikom, a da nije uplatio ni cent. I za vladu i za privredni sud je bilo potpuno normalno da nakon informacije da je bivši investitor centralnoevropska aluminijska kompanija podnijela tužbu nadležnom Kiparskom sudu, ubjeđujući cjelokupnu javnost da to ni na koji način ne može uticati na proces prodaje imovine Kapa kroz stečajni postupak, a da odmah potom baš to iskoriste kao razlog za ljetošnje odobravanje produžetka roka za uplatu do 10. septembra. Pejoviću, koji sada upravlja kombinatom, ni taj rok nije bio dovoljan, ali zato kaže da njemu ide sve bolje i bolje.
Otkad sam preuzeo upravljanje kombinatom aluminijuma od 19. jula ove godine, do dana današnjeg, 1 euro niko nije pomogao kombinatu aluminiju. Kombinat aluminijuma funkcioniše svojim raspoloživim resursima i svaki dan sve idemo u pravcu samo bolje i bolje i bolje. S tim što smo obezbijedili kompletno repro sirovine, repro materijal sa dobavljačima naših za narednih 5 godina smo obezbijedili, što se tiče glinice, koksa, aluminijum hlorida, smole, još samo pregovaramo u vezi struje, ali mislim i taj problem da ćemo i taj problem dogovoriti i jednostavno i taj problem da ćemo riješiti.
Da će riješiti problem električne energije koja je ključna za proizvodnju aluminijuma, Veselin Pejević pričao kako se pojavio kao ponuđač za kupovinu imovine Kapa. Međutim, od svih najava da će struju nabaviti od regionalnih dilera nije bilo ništa, pa je jednostavno nastavio sa praksom snabdjevanja strujem od Crnogorske elektroprivrede, koju će, kako smatraju mnogi kritičari ovog aranžmana, stotinama miliona eura ponovo platiti građani Crne Gore. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac kaže da je sasvim jasno da Crna Gora nije dobila novog investitora, već još jednog investitora poput Rusa Olega Deripaske, koji će izvlačiti novac na teret budžeta, odnosno građana Crne Gore.
To tvrdim ide u prilog i sama situacija oko struje, čije plaćanje će najvjerojatnije ponovo pasti na račun građana i naravno svi oni ustupci koje je vlada Crne Gore već napravila kompaniji Pejovića, prije svega odluka podgoričke lokalne uprave da se toj kompaniji da zemljište na kojoj se nalazi sama fabrika. Ono što sam odnos stečajne uprave, odnosno stečajnog upravnika, prema svemu ome dovoljno govori da kompanija Uniprom je više nego privilegovana na ovom slučaju, jer se koristeći navodni sudski proces u Nikoziji pokušava Pejović i njegove kompanije omogućiti da što duže ostane u Kapu i da što više izvuče novca, i na kraju ćemo imati situaciju da će on novac koji je zaradio u Kapu za ovo vrijeme kada jednostavno nije formalizovano njegovo vlasništvo, će na kraju platiti tu fabriku.
Nakon proglašenja bankrota u Kapu raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, 100% vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Pejović u međuvremenu nije uplatio novac koji je ponudio, ali mu je omogućeno da upravlja fabrikom. Kritičari ovog aranžmana ne vjeruju da će novac ikad biti uplaćen, a ako po boljem scenariju i bude, to će, kažu, biti iz zarade kapa, te da sve što se događa sa kombinatom u stvari predstavlja pozorište koje samo treba da omogući dalje mrcvarenje kapa iz kog će se puniti privatni džepovi na račun građana Crne Gore. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Crna Gora može da se radi kako ko želi, kako ko hoće, samo je važno da je blisak Demokratskoj partiji socijalista i socijaldemokratskoj partiji i nema problema. Dogovori se 28 miliona, da se 4, niko od državnih funkcionera, od ministarstava ne reaguje. Prihvataju se objašnjenja da su neki sudski sporovi u toku i uvažavaju se ta objašnjenja što je van pameti. Jednostavno pokazuje se i ovaj put kao i 1000 puta do sada u Crnoj Gori. Ni elementarni zakon ne važi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Po nastavku politika, kako će se na rad državnog parlamenta i funkcionisanje vladajuće koalicije na tom nivou odraziti ponovno paktiranje DPS-a i SDP-a u Podgorici nakon jasnih poruka premijera Đukanovića da će oko ključnih koraka tražiti neupitnu podršku partnera koji je u posljednje vrijeme često glasao skupa sa opozicijom. Slušamo Petra Komnenića.
Svega par dana nakon što su DPS i SDP formirali vlast u glavnom gradu, Milo Đukanović, premijer i šef veće vladajuće stranke, prilično je otvoreno poručio socijaldemokratama da u buduće neće tolerisati dosadašnju praksu, da njegovi partneri na državnom nivou glasaju protiv predloga vlade i DPS-a skupa sa opozicijom. Đukanović je ranije tu praksu nazvao, citiram, parlamentarnom diktaturom, a juče je podvukao da su političke prilike stabilizovane i da oko važnih državno-političkih prioriteta očekuje saglasnost u koaliciji.
Neću se ovog puta kao premijer zadovoljiti time da se samo načelno predijelimo da smo saglasni oko tog cilja, nego ćemo se morati saglasiti i oko svih koraka koje treba napraviti da bismo došli do ostvarenja tih ciljeva. Oko tih pitanja ću tražiti apsolutni konsenzus i tražiti neupitnu podršku u parlamentu.
Komentarišući Đukanovićevu poruku da u buduće očekuje neupitnu podršku socijaldemokrata, koje su mjesecima unazad oko nekih strateških pitanja glasali skupa sa opozicijom, nazivajući politiku svog državnog partnera štetnom, funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović kaže da je toj praksi očigledno došao kraj.
Jučerašnja izjava premijera Đukanovića je, rekao bih, odgovor na pravdanje Ranka Krivokapića svojim biračima kako ih nisu prevarili i kako je navodno SDP dogovorom sa Demokratskom partijom socijalista praktično ostvario sve što je bio zatrto u koaliciji Evropsko lice Podgorice. Naravno da je i biračima i svim posmatračima na javnoj sceni u Crnoj Gori jasno da je nemoguće da ostvarite sve te ciljeve sa DPS-om, a cilj je osnovni bio da se DPS svini. I sada gospodin Đukanović, kao što je u prirodi poznato, kad tamljivica stigne svoj plijen i kad ga savlada, pokazuje svoju dominaciju do kraja i želi da ponizi i Ranka Krivokapića i kompletan SDP.
Idrita Nambazović iz Pozitivne Crne Gore smatra da je istup premijera Đukanovića logičan i očekivan, jer je ostvario, citiram, apsolutnu dominaciju nad socijaldemokratama. Kraj citata.
Definitivno je zavrnuo SDP u ruku vezano za njihovo ponašanje u proteklih godinu i po dana u državnom parlamentu, gdje su stalno pokušavali da glume tu opoziciju unutar vlasti. Ono što je gospodin Đukanović želio da postigne jeste jaku koaliciju na državnom nivou, vladu koja će zakone koje bude predlagala u parlamentu, koja će imati siguran prolaz u državnom parlamentu, i mislim da je ovim postupcima i zadnjim porukama samo im pokazao da su oni totalno beznačajni i da on u svakom trenutku ima mehanizam kako da ih primora, odnosno privoli da ispoštuju volju Demokratske partije socijalista, odnosno njihov politički cilj.
Slaven Radunović smatra da SDP ima odličnu šansu, ali da je iz posljednjeg izbornog procesa izašao kao DPS marioneta.
Kon što im je, da kažem, onako uličnim žargonom prelomljena kičma, oni sada više nemaju gdje nazad i jednostavno moraju da se povinuju svemu što im Đukanović stavi na sto. To će da bude, siguran sam, vrlo neprijatno, ali sam isto tako siguran da su to sve i zaslužili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Crna Gora ima visok stepen razvoja po mjeri čovjeka i od ukupno 187 zemalja svrstana je na 51. mjesto, pokazuje globalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka koji su izradile Ujedinjene nacije. Crna Gora je u regionu zabilježila najveću vrijednost indeksa, ali preporuke izvještaja predstavljenog danas u Podgorici govore da zemlje regiona moraju da rade na povećanju zaposlenosti i boljoj socijalnoj zaštiti, posebno ranjivih kategorija društva, kao strateških ciljeva. O tome Lela Šćepanović.
Izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka za ovu godinu, koji je danas predstavljen za čitav region u zgradi Ujedinjenih nacija u Podgorici, daje pregled vrijednosti i rangiranja prema indeksu razvoja po mjeri čovjeka za 187 zemalja i teritorija koje su priznale Ujedinjene nacije. A zemlje su prema stepenu razvoja podijeljene u četiri grupe: izuzetno visok, visok, srednji i nizak stepen razvoja. Iz istraživanja se prepoznaju se životni ciklusi ranjivosti čovjeka, ali i posebno ranjive kategorije stanovništva. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je, govoreći danas o rezultatima istraživanja, rekao da je zadovoljan što je Crna Gora primjer u regionu.
Sa indeksom razvoja od 0,789 lideri smo u jugoistočnoj Europi i centralnoj Aziji, što pokazuje da imamo razvoj, da trend postoji, da smo u tom smislu primjer i da smo odnosno na prethodni izvještaj se pomjerili za jedno mjesto naprijed, što nesumnjivo obavezuje na dalju aktivnost u tom pravcu i države i svih.
Bolje od naše zemlje sa izuzetno visokim razvojem po mjeri čovjeka su Slovenija na 25. i Hrvatska na 47. mjestu, a lošije, ali u istoj grupi kao Crna Gora, nalazi se Srbija na 77. poziciji, Makedonija na 84. i Bosna i Hercegovina 86. i Albanija na 95. mjestu. Predsjednik Vujanović je posebno naglasio da dalje treba raditi.
Nezaposlenost, posebno među mladim, bez obzira na njen strukturni karakter u Crnoj Gori i nižu stopu u odnosu na region, mora se smanjivati u skladu sa našim optimalnim mogućnostima. Ona je negativan faktor razvoja po mjeri čovjeka i ukupnog razvojnog procesa. Politike socijalne i zdravstvene zaštite obezbeđuju važan kvalitet života svakog čovjeka i uz obrazovni sistem omogućavaju da ekonomski rast ima svoju opštu valorizaciju.
Izvještaj Ujedinjenih nacija poziva na postizanje pune zaposlenosti i uređenje socijalne zaštite kao strateških ciljeva. Ključna preporuka je da dugotrajna ranjivost predstavlja prijetnju po razvoj čovječanstva. Ukoliko izostane njeno sistemsko rješavanje, napredak neće biti ujednačen i održiv. S obzirom na geografske karakteristike, naš region je posebno ranjiv na prirodne katastrofe, kaže zamjenik pomoćnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Olivier Adam i poručuje da možemo uticati da se smanji ranjivost određenih kategorija stanovništva koje je pogođeno nepogodama.
Kao što su se dogodile poplave u susjednoj Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u maju i prošle nedjelje su opet bile poplave u Bosni i Hercegovini, ovo može dovesti ne samo do gubitka života i egzistencije, već u nekoliko sati može doći do potpunog uništenja razvoja koji je ostvaren.
Predsjednik Filip Ujanović je, govoreći o nedavnim poplavama u regionu, i danas naglasio neophodnost jače regionalne saradnje.
Ja isto tako da se napravi i kvalitetni odgovor na ono što je nesumnjivo za te tri države usporilo razvoj u to vremenu kada je taj razvoj posebno bitan. Jednako i odnosu na procese prema svim ranjivim grupama koji su posljedica svih zbivanja na ovim prostorima i koje svi zajedno moramo rješavati jednom regionalnom aktivnošću.
Savjetnica u ambasadi Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Rajka Beripaka kaže da je raduje to što je međunarodna zajednica i institucije prepoznale dobru regionalnu saradnju.
Mene veseli jer su prepoznali u međunarodnim institucijama, ali osobno smatram da je to nešto u čemu naša regija nije insuficijentna. Hoću reći da zapravo kad je netko u nevolji, unatoč svim pričama iz prošlosti, ta empatija za čovjeka bez krova nad glavom je na Zapadnom Balkanu možda još uvijek na najvišem stupnju u Europi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13 je sati 49 minuta u nastavku emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, tema i svijeta. Američki predsjednik Barack Obama saopštio da je spreman da napadne islamsku državu u Siriji kao i u Iraku i da će rasporediti stotine dodatnog američkog vojnog osoblja u intenziviranoj kampanji s ciljem da se, kako je naveo, razbije i na kraju uništi ta militantna grupa. Obama je ipak naglasio da će Sjedinjene Američke Države predvoditi međunarodnu koaliciju borbi protiv islamske države i da neće biti američkih borbenih trupa na stranoj zemlji. Detalje nam prenosi Biljana Jovićević.
U govoru za koji se, kako se navodi u komentaru BBC-a, Barack Obama nadao da će izbjeći, budući da nikad nije želio biti ratni lider, američki je predsjednik priznao da se nastavljaju suočavati sa terorističkim prijetnjama.
U ovom trenutku najveća prijetnja dolazi sa Bliskog istoka i Sjevera Afrike, gdje radikalne grupe koriste nezadovoljstvo u svoju korist. Jedna od tih grupa je ISIL, koja sebe zove Islamska država.
Obama je podsjetio da su teroristi jedinstveni po svojoj brutalnosti, načinu na koji su ubili dva novinara, Jamesa Foleya i Stevena Sotlofa, egzekucijama drugih zarobljenika, djece, silovanjima, prisiljavanju žena na ropstvo i brakove, te prijetnjama religijskim manjinama genocidom.
Da razjasnimo dvije stvari. ISIL nije islam. Nema religije koja odobrava ubistvo nevinih i velika većina žrtava ISIL-a su muslimani. I ISIL sigurno nije država. To je bivši Al-Qaidin saradnik u Iraku koji je iskoristio sektaške sukobe među zajednicama tokom građanskog rata u Siriji da osvoji teritorije na obje strane sirijsko-iračke granice. Ne priznaje ih niti jedna vlada, niti im se ljudi pokoravaju. ISIL je teroristička organizacija, jednostavno i jasno. I nemaju vizije osim da pobiju one koji im se nađu na putu.
U govoru uoči obilježavanja godišnjice terorističkog napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Obama je u strategiji proširenja borbe protiv islamske države precizirao da će Amerika predvoditi široku koaliciju protiv nove terorističke prijetnje.
Naš cilj je jasan, razbit ćemo i na kraju uništiti ISIL kroz sveobuhvatnu antiterorističku strategiju. Amerika će se pridružiti širokoj partnerskoj koaliciji. Već sada saveznici lete avionima sa nama iznad Iraka, šalju oružje kao podršku iračkim snagama sigurnosti i sirijskoj opoziciji, dijele obavještajne podatke i obezbjeđuju milijarde dolara humanitarne pomoći. Ovo je najbolji način američkog vodstva, uz ljude smo koji se bore za sopstvenu slobodu i ujedinjeni smo s drugim nacijama u ime naše zajedničke bezbjednosti i humanosti.
Iako Amerika sprema raspoređivanje još stotina vojnog osoblja u Iraku, pojasnio je da tamo neće biti vojnih borbenih trupa jer Sjedinjene Države neće biti uvučene u još jedan kopneni rat u Iraku.
Ali ja želim da američki narod shvati da će ovi napori biti drugačiji od ratova u Iraku i Afganistanu. Oni neće podrazumijevati da se američke borbene trupe bore na stranoj zemlji.
Konkretno, američki je predsjednik najavio nastavak sistemske kampanje vazdušnih udara koja bi se mogla proširiti na ciljeve u Siriji. Pozvao je Kongres da odobri dodatne izvore za obučavanje i opremanje sirijskih boraca protiv islamske države. Ponovio je da nakon svega što je učinio svom narodu, Bašar al-Asad ne može biti saveznik u borbi protiv ISIL-a. Još 475 pripadnika vojnog personala Sjedinjenih Država bit će poslato u Irak da pomognu tamošnje iračke i kurdske borbe protiv militanata. Jedan visoki zvaničnik Obamine administracije rekao je novinarima na preskonferenciji da će velika obuka za borbu protiv islamske države biti provedena u Saudijskoj Arabiji, koja se saglasila da bude domaćin takvog programa. Američki državni sekretar John Kerry drugog dana svoje bliskoistočne turneje baš danas i u Saudijskoj Arabiji u Džedi, gdje traži podršku za veliku međunarodnu koaliciju u borbi protiv ISIL-a. Kerry je jučer bio u Iraku, a planirano je da istim povodom posjeti Jordan, Egipat i Tursku. Početkom ove sedmice i čelnici Arapske lige saopštili su da su spremni da se bore protiv islamske države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije ponovo domaće teme, idemo u Budvu. I nakon višegodišnjih upozorenja da građani Budve nemaju dovoljno kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, da nedostaju ljekari, ali i savremena oprema, nema pomaka. Tako grad sa oko 30.000 zdravstvenih kartona nema dežurnog pedijatra, niti vozilo za reanimaciju. Poređenja radi, takav automobil za oživljavanje košta od 30 do 50.000 eura, 10 puta manje od novca koji je, na primjer, opština darovala za samo jedan ovogodišnji muzički događaj. Detalje ima Jasna Mukićević.
U Butonskom domu zdravlja nedostaju pedijatri. Hitna služba nema ljekare specijaliste, a grad sa oko 30.000 zdravstvenih kartona nema ni porodilište. No za doktora Božidara Vujčića najhitniji je problem nedovoljne kadrovske i tehničke osposobljenosti hitne službe, koja je izdvojena iz sistema doma zdravlja i postoji kao samostalna cjelina.
Mi ovdje u ovaj dio grada, znači Budva bez Petrovca, imamo samo jedno kombi vozilo za transport povrijeđeni i unesrećeni. Nemamo specijalistu u timu hitne medicinske pomoći, nego su doktori opšte prakse. Znači, zaista male su šanse onome ko se povrijedi i kome treba pružiti reanimaciju na licu mjesta, jer on ima smisla samo ako se uradi na licu mjesta. Takvi povrijeđeni i unesrećeni jednostavno nemaju šanse da prežive u našem gradu.
Osim nedovoljnog broja ljekara, Vujčić upozorava i na manjak reanomobila.
Znači imamo jedno kombi vozilo za transport. I sad kad on ode, ako je saobraćajna udesa i tako, pa bude više povrijeđeni, možete misliti kakva je situacija kad mi imamo jedno transportno vozilo i kad ode do Kotora, pa treba da se vrati da uzme onog drugog i tako dalje i tako dalje.
Direktor doma zdravlja Zoran Špadir međutim kaže da u Budvi Petrovcu ima dovoljno vozila za ukazivanje hitne pomoći.
I u Petrovcu ispred hitne jedinice hitne medicinske pomoći postoje dva reanimobila. Kad je u pitanju zdravstvena stanica, odnosno ambulanta u Petrovcu, gdje je postanica, tamo postoji reanimobil hitne medicinske pomoći i plus doma zdravlja koje smo dobili, dobro se sjećamo, od USAID-a prije 10 godina i on je još u funkciji, dakle i on postoji pod ostalih vozila, patronažnički i tako dalje.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Budvi 83 zdravstvena radnika, od čega svega 26 ljekara. S obzirom da je slučaj Budve specifičan jer se broj stanovnika višestruko uveća tokom ljetnih mjeseci i vlasti i opozicija se slažu da to treba imati u vidu primjenjujući propise o zdravstvenoj zaštiti. Odbornici vlasti i opozicije Tijana Kotarac i Miomir Pejović.
Nemoguće da dom zdravlja sa toliko zaposlenih doktora može da opskrbi naše potrebe, svih turista, svih građana, pa i sa podstanicama i uopšte.
Mi se od opštine Budva, recimo, opredijeli sredstva, kao što je htjela da ih opredijeli za festival Exit u narednih 5 godina po 500.000 evra, to opredijeli u porodilište. Molim vas, Budva nema porodilište, jedan Kolašin ima porodilište, Budva nema, gdje se svake godine stotine i stotine miliona evra prometa obrnu, gdje Crna Gora ubere polovinu svog budžeta.
U gradu koji troši milione na zabavne programe, čiji je profit za grad upitana za privatne džepove i tekako izdašan, o zdravstvenoj zaštiti građana se javno raspravlja jednom godišnje kada se pred lokalnim parlamentom nađe izvještaj doma zdravlja. Godinama se ponavljaju iste ocjene i primjedbe, ali pomaka nema. Poređenja radi, Ulcin ima bolnicu i porodilište, iako je grad sa sličnim natalitetom onom u Budvi. Odbornik SDP-a Radovan Radulović zaposlen u domu zdravlja.
Što se tiče opremljenosti hitne pomoći, u saznanju smo da su oni planirali određene specijalizacije za ljekare, međutim to do dana današnjeg nije ostvareno, jer je vrlo deficitaran kadar specijalista u Crnoj Gori. Mi u domu zdravlja konkretno smo poslali jednog ljekara na specijalizaciju iz urgentne medicine i što se tiče opreme u vozilima, reanimobilu, isto se tako slažem da je trebalo i u tome da ide, u tom pravcu da ide reforma hitne medicinske pomoći, međutim zbog vjerojatno krize je stalo.
Još jedan podatak koji oslikava kvalitet zdravstvene zaštite u Budvi je da dom zdravlja nema dežurnog pedijatra. Doktor Vujičić.
Naši sugrađani koji imaju malu djecu u slučaju, znači u večernjim satima, mogu naći doktora možda ako neka od privatnih ordinacija radi, znači u domu zdravlja ne radi dežurni pedijatar na 30.000 osiguranika.
Ni ovakve činjenice nisu dovoljne da se zdravlje građana nađe među prioritetima donosilaca odluka. Tako u predlogu strateškog plana razvoja opštine do 2018. među 5 prioriteta nema zdravstvene zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije vijesti ovog četvrtka 11. septembra. Uskoro potpisivanje aneksa koalicijnog sporazuma sa socijaldemokratskom partijom na državnom nivou, poručili iz vladajuće DPS. Još jedna tužba ruskog CEAK-a zbog prodaje imovine Kapa. Tužilaštvo još provjerava osobu koja se ponudila da bude zaštićeni svjedok u istrazi ubistva Duška Jovanovića. 13 je godina od terorističkih napada na New York i Washington. Pripadnici Nusra fronta pustili pripadnike mirovne misije UN-a s Fidžija. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovoga četvrtka sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.